rītā ir paredzēts šāds seminārs, kas notiek jau ceturto reizi, un esmu gandarīts, ka šāda veida semināri tos aizvien atpazīstamāki. Tomēr, protams, ka prasās paskaidrot, kas tad īsti ir tā bezdomu sabiedrība un kāds ir šī semināra mērķis, un viens no šiem mērķiem ir patiesībā diskutēt par smēķēšanas kaitējumu samazināšanas politiku atklāti un iepazīties to starp arī ar samazinātu risku aktīvām pieaugušiem smēķētājiem Latvijā un ārvalstīs, kā arī sasniegt to bezdomu nozari. Un paskaidrojot, kas tad tas īsti ir, nu bezdomu nozare ir tā, kas nav cigareta. Noteikti, sekot mūsu Facebook mājaslapā, bezdomiem, facebook.com, sīta bezdomiem, kā arī būs letas tiešraide letā kā tādā.